Majatalon tarinoita.
Tervetuloa mukaan Majatalon tarinoita -ohjelmaan neljännen kerran. Täällä studiossa istuu Puhakan Ilkka, Jämseni Jukka ja Simojoen Pekka.
Moi.
Ja minä olen Koivulaiden Ari. Yritän pitää näitä miehiä aisoissa, kun ne pursuovat erilaisia upeita tarinoita. Mukava muuten olla taas kimpassa.
Niin on.
Sano muuta.
Tämä korona-aika selvästikin minussa ainakin tuonut semmoista tarvetta. Ja oikeastaan näyttänyt sen, mikä merkitys vaikka seurakunnalla on. Me nyt ei ole tässä seurakunta, mutta kristittyjen yhteys. Hirveän tärkeää.
Jos siitä jotain hyötyä on ollut tästä koronasta, niin jos se sen toisi, että ihmiset tajuaa, kuinka tärkeää on yhteys.
Aivan.
Toinen vaara on se, että ihmiset toteaa, että voihan se katsoa screeniltäkin. Eihän mun tarvitse mihinkään lähteä, mutta mä kovasti toivon, että se ei näin käy.
Mä jopa luotan siihen, että niin ei käy. Mä oon ainakin itse kokenut. Meillä on, me muodostettiin Lahdessa semmoinen pieni yhteisö ja meillä on ollut se myöskin niin kuin verkon kautta, mikä oli loistava, mutta että kyllä vielä loistavampaa on se, että päästään yhteen ja voidaan keskustella, rukoilla ja jakaa asioita. Niin.
Tarinassa on vähän sama kuin laulussa. Että laulu ei ole täydellinen, ellei sitä voi jollekin soittaa, ellei ole kuulija. Ja tarina jää vähän niin kuin ilmaan, ellei ole kuulija. Hmm. Ja sitten se alkaa kasvaa, kun kuulija kuulee sen tarinan. Ja niinhän meilläkin on käynyt ja toivottavasti käy tänäänkin.
Aivan. Niin, joo. Mulla on ollut mielessä teitä ajatellessa niin monta kertaa se, että teillä on kaikilla aika pitkä tausta kristittyinäkin, mutta myöskin tämmöisinä julkikristittyinä. Te olette esillä, opetatte, laulatte, julistatte. Ja mun on miettinyt sitä, että kestääkö sitä semmoisessa tehtävässä, kuinka hyvin, että kun itse tuntuu monta kertaa hiipuvan se oma usko, että jaksaako sitä ja kestääkö se mihinkään. Minkälaisia, ootteko te yhtä voimakkaita olleet koko uskovan elämänne uskon kanssa?
Jukka ja Ilkka on ollut, mutta mä en.
Kiitos. Seuraava kysymys.
Tuleeko teille mitään mieleen tämmöisistä?
No, mulle tulee tämmöinen mieleen, kun mä kuulin kerran entisen presidentin Mauno Koiviston jonkun haastattelun, tai hänestä mainittiin tämmöinen asia, että häneltä kysyttiin, että kun häntä yritetään syyllistää hänen presidenttikautensa niin kuin asioista, että hän on tehnyt virheitä, että miltä se tuntuu, niin sanoi, että hän on sillä tavalla luterilainen kristitty, että hän kokee syyllisyyttä valmiiksi ihan kaikista asioista. Niin se ei niin kuin haittaa yhtään, se ei niin kuin lisää mitään, että häntä yritetään syyllistää jostain. Ja mulle
ollaan luterilaisuuden niin kuin ytimessä.
Niin. Mulla tämä liittyy jotenkin silleen, että ainakin mä itse, niin kuin, mä saan koko ajan virtaa siitä, että mä saan olla ihmisten kanssa. Ja oikeastaan sitten, kun ei saa julistaa, niin sitten saattaa tulla semmoinen vähän niin kuin monttu. Ja ainakin mä oon sellainen alakuloon taipuvainen ihminen. Jos mä oon yksin ja muuten, niin sitten tahtoina ajatukset mennä vähän alakanttiin. Mutta joo, joskus on ollut sellaisia kausia. Ehkä mieluummin ennen tätä tämmöistä julkikristityn uraa, että on ollut aika hankaliakin vaiheita.
No mites Pekka, sä oot tehnyt, milloin sulta tuli ensimmäinen hengellinen laulu?
Siis vanhimmat niin kuin sävellykset löytyy jo sieltä Afrikan ajalta. Mm. Mutta sitten semmoinen niin kuin varten otettava ensimmäinen, niin kyllä se oli varmaan niitä Anna-Mari Kaskisen kanssa yhdessä tehtyjä.
80-luvulla.
No kyllä, 70 se alkoi. Niin, ihan 79, joo. 80, niillä tienoilla se oli.
No onko sun uskon taipaleessa ollut, tuntuu siltä, että sulla on aina ollut sanottavaa. Pitääkö se paikkaansa?
Tarkoitatko, että pelkkää sitä yläkuloa, ei alakuloa?
Niin, vaikka niin.
No kyllä siinä on niin kuin jotenkin vaiheensa ollut. Haluatko, että mä kerron?
Kerro vaan.
Voisi sanoa, että yksi semmoinen mun elämän semmoisia niin kuin käännekohtia tapahtui joulualla 95. En tiedä, oletteko kuulleet. Mä joskus aikanaan keikoilla tätä myös kerroin. Ensimmäiset niin kuin 15 vuotta oli menneet vauhdilla. Ja sitten mä muistan hirveästi 80-luvusta kaikki alkoi ja mitä siinä tapahtui, miten se meni. Sitten 90-luku mulla on niin kuin semmoista mustaa massaa pääosin. Siellä oli paljon hienoja asioita, mutta mä oon joskus miettinyt, että miksi mä en oikein muista. No silloin oli lapset pieniä ja mentiin aivan hullun lailla ja kyllä mä muistan, vaimo oli väsynyt välillä ja se oli sitä, miskä ne sanoo sitä aikaa, kun elämä on pelkkää matala lentoa. Mm. Ja ruuhkavuodet.
Mm, joo.
Se on se sana.
Joo.
Ja jossakin vaiheessa siinä puolessa välissä, niin mä aloin selvästi väsyä. Siihen liittyy tietenkin se, että oli liikaa koko ajan. Töissä oli paljon, tuli kotiin, niin siellä oli pienet lapset ja välillä nukuttiin huonosti öitä ja muuta. Ja sitten jotenkin ei niin kuin hoitanut itseään ja sitten jätti ehkä vähän niin kuin sen hengellisen elämänkin hoitamatta. Että kun tulee kotiin, niin ei kun nukkumaan ja Raamattu jää avaamatta sinne pöydälle ja vähän matkallakin. Ja sinne se tulee se ongelma, että mitäs sitten annat, kun et itse saa. Ja mä huomasin väsyväni. Mutta kuitenkin piti niin kuin mennä. Piti mennä ja piti hymyillä ja piti laulaa, piti rohkaista ja piti lohduttaa, koska sitä ihmiset odottaa.
Se oli sun työtä silloin jo.
Se oli mun työtä jo. Mutta sitten mä rupesin heittämään Jumalalle vähän aina semmoista vähän hätää viestiä, että nyt on kulkukoira aika väsynyt, että löytyisikö apua. Ja sitten kun en kokenut saavani niin kuin vastausta siihen avun huutoon, niin sitten tuli vastustaja ja rupesi kuiskimaan, että sä teet turhaa työtä, ei siellä ole kukaan, ei sua kukaan kuuntele. Ja sitten kun tuli semmoinen, alkoi niin kuin taistella oma uskonsa kanssa ja alkoi nostaa semmoisia epäilyksiä, että onko siellä ketään ja onko mä yksin ja jaksanko mä. Ja sitten alkoi tulla semmoinen vaihe, että alkoi vähän tuntua, että mähän tavallaan niin kuin valehtelen sille, että mä menen toivon sanomaan ja iloa ja evankeliumia. Ja sitten tuntui, että mä en jaksa enää itsekään uskoa siihen. Tavallaan uskoa, mutta sillä, että jotenkin se voima oli kadonnut siitä. Ja mä muistan sen illan sitten, se oli ihan joulukuun alkua, 95, niin mä sitten otin asian puheeksi vaimon kanssa. Ja mä sanoin, että nyt on mies väsynyt, että musta tuntuu, että mun täytyy vähäksi aikaa ainakin lopettaa. Että mitäs jos mulla pysyy vasara kädessä, että mitäs jos mä voin mennä vaikka Raksalle töihin. Ja mä tajusin, että vaimo säikähti, että mitä se puhuu, se tuli vähän niin kuin ihan puskista. Ja hän yritti mua rohkaista. Hän oli opiskelemassa, hän kertoi opiskelijakaveristaan, joka oli istunut junassa. Ja siellä sitten junan käytävää pitkin oli tullut ihan ventovieras ihminen, oli katsonut häntä ja sanonut, että sinä se olet, saanko istua tähän. Ja sitten tämä vieras ihminen oli sanonut, että mä istuin tuolla junan toisessa päässä ja Jumala näytti sinun kasvot. Ja sanoi, että tälle ihmiselle minulla on asiaa. Mene ja etsi. Ja se oli ollut tälle kurssikaverille niin kuin todella niin kuin semmoinen rohkaiseva juttu. Ja minä sitten kuuntelen siinä vaimon tarinaa ja mietin, että niinpä, kyllä minäkin olen noita kuullut. Että Jumalalla aina on joskus jollekin asia, mutta ei sille koskaan minulle ole asia. Mutta miksi sillä minulle asia, vaikka mä kuinka huudon ja kysyn. Ja hänen työtään tässä tehdään. Ja muistan, kun mä sitten menin nukkumaan vähän niin kuin sille äkäisenä. Ja seuraavana aamuna sitten käväsin ulkona. En tiedä, olinko mä lenkillä vai kaupassa vai jossakin. Mutta kun mä tulin sieltä kaupasta tai ulkoa, niin vaimo oli jo odottamassa ja sanoi, että joku nainen soitti. Mä heti tajusin, että nyt tässä täytyy toimia viisaasti ja sanoin, että mä en tiedä asiasta mitään. Ja tota, vaimo antoi sitten mulle ton puhelinnumeron ja sanoi, että tässä on sen ihmisen numero, soita sille. Mä soitin saman tien. Mä ajattelin, että nyt tää täytyy selvittää, mistä on kyse. Melkein takki päällä istahin siihen eteiseen ja tota, soitin sille ihmiselle. Ja siellä vastaa joku ihan ventovieras ihminen ja sanoi, että anteeksi kun mä nyt häiritsen, mutta oli ihan pakko soittaa. Mä olin täällä kotona hoitamassa lasta ja nyt tässä aamulla itsekseni rukoilin ja luin Raamattua. Ja sitten mä kuulen aivan selvästi, kun Jumala sanoo, soita Pekka Simojoelle, mulla on sille asia. Ja kun eilen illalla just puhuttiin siitä, että kun Jumalalla ei koskaan mulle ole asia. Siinä kohtaa nielasin ja jalat meni makaroniksi. Ja tota, mä sitten kysyin, että minkälaista asiaa siellä sitten oli. Ja sitten nainen sanoi, että Jumala käski sanoa sille Simojoelle, että minä tiedän, että sinä olet väsynyt. Mutta sinä saat uusia voimia ja sinä saat uusia lauluja, jos yhä haluat tehdä tätä työtä koko sydämestäsi. Oli siinä. Vähän aikaa niin kuin kiitin häntä ja auen suuta kuin hauki maalla. Ja sitten kävelin vähän ulkona siellä ja oli sumusta, mutta jotenkin tiettykö värit oli tullut takaisin. Ja mä vielä pyysin sitä naista, että hei kuule, lähetä mulle paperilla toi. Mä tulen varmaan tarvitsemaan tätä tietoa jatkossakin. Ja ainakin tätä kokemusta ja muistoa. Jossakin mopopapereissa se edelleen on se minkä tämä nainen lähetti. Ja aina välillä on tullut semmoisia aikoja, että joutunut ikään kuin palaamaan, että muistatko, että kyllä Jumala tietää. Ja jollakin lailla mä koen, että oli myös semmoinen terveellinen kokemus niin kuin tämmöisessä työssä tajuta. Toisaalta se, että on oikeus väsyä, mutta toisaalta se, että Jumala tietää ja Jumalalla on asiaa, vaikka ei aina siltä tunnu.
Oikea tarina. Laitettaisiko me tähän musaa? Mikä olisi tähän sopiva?
No mulla eniten kyllä se Jumala hullut kolahtaisi.
No,
nyt muuten yksi keskeinen rooli tässä meidän Majatalon tarinataohjelmassa on Suonion Antilla, joka on tuolla ikkunan takana. Pistätkö Antti meille levyn soimaan? Kiitos.
jaksanutkaan. Joskus minä pystyin rohkaisemaan. Ja kun voima loppui kummaltakin, Jeesus hoiti käsin lohduttavin. Paljon työtä vielä jäljellä on. Luojan pelto on niin mittaamaton. Teidän vierellänne matkaani teen, kunnes usko vaihtuu näkemiseen. Tänne saakka on tultu hänen voimassaan, huomispäivästä vielä en tiedä. Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan, vieköhän hän minne tahto vain viedä. Tänne saakka on tultu hänen voimassaan, huomispäivästä vielä en tiedä. Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan, vieköhän hän minne tahto vain viedä.
Majatalon tarinoita.
Siis tämä Jumala hullut kappale syntyi ihan noina aikoina. Se oli 90-luvun kappaleita ja niin kuin siinä laulettiin, että monta kertaa meidät yllätti yö, monta kertaa meidät uuvutti työ, monta kertaa sinun itkevän näin, monta kertaa vaille vastausta jäin. Ja sitten kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan. Niin kyllä mä luulen, että toi mun tarina aika lailla soi tässä, tässä laulussa. Mä tein tämän yhdelle ystävälleni Tapanille, jonka kanssa mä oltiin aikanaan isosena. Ja hän itse asiassa opetti mua soittamaan kitaraa. Olen hänellekin velkaa. Sitten jonkun exitin keikan jälkeen 90-luvulla noihin aikoihin mä näin hänet yllättäen jossakin tapahtumassa. Mä tajusin, että hei, tuollahan on Tapsu. Menin juttelemaan ja oli hieno nähdä niin kuin vanha kaveri ja huomata, että hän oli pysynyt hyvin, hyvin samanlaisena. Ja ennen kaikkea se suuri oivallus oli, että usko oli pysynyt. Jotenkin sille, että en olekaan se yksi hullu enää täällä, vaan että kaverilla palo edelleen. Siksi se alkaa, että kuule veli Juothan kanssa, niin teen. Kuinka joo, hauska nähdä on uudelleen. Joo. Mutta se on hauska huomata, että se on sitten niin kuin resonoinut myös monen munkin ihmisen elämässä.
Mm. Mulla tuosta tuli just se kuule veli Juothan kanssa, niin teen. Kuinka hauska nähdä on uudelleen. Istu pöytään sisko juttelemaan. Kuinka paljon teitä kaipasinkaan. Niin mä ajattelin, että se myöskin itsellä on. Mä oon huomannut semmoisen, että jos mun jaksaminen rupeaa hiipumaan tai jotenkin se alakulo, niin mä oon huomannut, että mun on ihan turha yksin yrittää sille tehdä mitään. Mä hankkiudun muitten seuraan ja siellä se rupeaa koheneen. Että yksin, niin kun, se on paljon työlämpää. Että suosittelen lämpimästi vaikin näin korona-aikojen jälkeen, että hankkiutukaa porukalla koolle.
Eli palaamme tähän, mistä alussa puhuttiin, seurakuntayhteydestä, niin kyllä, pienissäkin mittakaavassa toimii. Mitäs ajatuksia teille heräsi tästä? Tiesittekö te,
Pekka? Miten Silkka? Onko väsyä tullut?
Niin. No, pitkä taival, minullakin kohta tulee 50 vuotta täyteen, jota ei uskos välttämättä.
Ei uskos ainakaan ulkonäöstä.
miten noin nuori ihminen voi olla niin pitkään ollut töissä?
Mulla on
kehuttiinko tarpeeksi?
Kiitos, nyt jaksaa jatkaa. Niin, mulla on ollut tämän uskon ja kutsumuksen välinen niin kuin semmoinen dilemma ja jännite aina olemassa. Mä ajattelen, että meidän työ on aivan työtä niin kuin muidenkin työ, ja kun työtä tehdään ja kun sitä tehdään paljon, niin siinä työssä myös väsytään. Ja sitten toisaalta meidän työ, ei ole samanlaista kuin muiden työ siinä mielessä, että tätä työtä tehdään aikamoisella sydänverellä ja sydäninnolla ja sydänrakkaudella. Ja suuressa innostuksessa. Ja kun näitä tekijät löytyy myös tämmöiset niin kuin valtava motivaatio ja valtava innostus, niin ne antaa jossain mielessä semmoista valheellista voimaa niin kuin jatkaa silloinkin, kun ei enää pitäisi jaksaa jatkaa. Ja sitten tulee semmoinen syvä uupumus. Mutta mulla on aina ollut jotenkin sillä tavalla, että tämä ehkä kuulostaa nyt vähän oudolta, mutta mulla on aina ollut siis tämä usko toissijaisessa asemassa suhteessa kutsumukseen. Mä olen niin kuin aina siitä hetkestä, kun mä olen tullut uskoon tai sitä tapahtumaa sarjasta, ei hetkestä vaan se sarjasta, sitä prosessista, mulle on ollut aivan selvää, että mun elämä sai aivan uuden merkityksen, tehtävän ja suunnan, ja mä olen sidottu tähän, mitä nyt on tapahtunut, kun mä sain kohdata Jeesuksen. Ja siitä tuli mulle kutsumus, ja sitten myöhemmin se kutsumus selkeni mulle, että mä olen evankelista, ensin tietysti ajattelin, että pappi tai nuorison ohjaaja, mutta sitten se, että ei, että se rajautuu aika selkeästi evankelistan rooliin, ja mä olen sinne sisäistynyt, ja mulla on ollut aina tässä kutsussa valtava into. Mä oikeastaan ihmettelen, että miten tämä on vielä näiden vuosien jälkeen mahdollista, mutta musta on joku tekijä, että mä en vaan tajua sitä, tai mulla vaan, että mä en ole innostunut, kun minä itse aina koen olevani innostunut. Ja se dilemma tulee siitä, että silloinkin kun minun usko horjuu, kun mä niin kuin jotenkin huojun ja heilun sen uskoni kanssa ja käyn ne normitaistelut ja kyselyt ja etsinnät väsymisen ja innostumisen siellä uskon puolella. Se käy niin kuin sen nollan ja kympin välillä, kulkee tätä rataa koko ajan. Niin tämä kutsumus ei ole minulla koskaan niin kuin ollut epäselvä. Ja sen kutsumuksen, ei uskon, vaan sen kutsumuksen niin kuin voimalla mä olen jaksanut mennä, ja siihen mä oon saanut intoa. Mä muistan siis semmoisen aivan hullunkin tilanteen elämästä jälkeenpäin ajateltu, että kun mä olin niin umpikujassa ja mudassa elämässäni, että mä olin jo kävelemässä junan alle. Mutta mulla ei ollut epäilystä silläkään hetkellä, että kun mua on kutsuttu tähän hommaan. Että onko tämä tervettä, melkein voi kysyä enää. Mutta sitten täällä on Raamatussa semmoinen aivan huikea sana. Sana nimenomaan Jumalan palvelijoille löytyy viidennen Mooseksen kirjan luvusta 32 ja kestä 36. Ja siinä nimenomaan puhutaan tällaisista Jumalan palvelijoista, jotka ovat uupuneet ja väsähtäneet sen takia, että kaikki on annettu, taistelun käyty ja ei ole enää mitään jäljellä.
Laita sinun lukien se sieltä.
Täällä sanotaan tällä tavalla, että Herra puolustaa kansansa, hän säälii palvelijoitaan. Hän näkee, ettei heillä enää ole voimaa, että he ovat uupuneita niin suuret kuin pienet. Ja jos me otetaan aivan tarkkaan hebrean alkukielestä tämä käännös, yksi kohta, niin se menee näin, että hän säälii palvelijoitaan, kun hän näkee, että he ovat nolla, pysäytetty ja hylätty. Hän säälii. Ja sitten jos me kauttaan sitä sääli-sanan merkitys alkukielestä, niin sillä on valtavan huikea merkitys. Se ei ole sairautta, vaan se on syvää Jumalan hyvyttä. Näitä uupuneita, nollattuja, hylättyjä ja pysäytettyjä palvelijoitansa kohtaan. Ja tämmöinen, niin kuin, mä olin jollakin tavalla niin kuin rakastunut tähän dilemmaan, mikä tässä meidän työssä on tämän nollan ja kympin välillä. Ja sitten se minulla se vahva, se sidosköysi siellä, joka kestää, on tämä kutsumus. ja mä olen tietoinen, mihin minut on kutsuttu, ja mä olen innostunut edelleen siitä, että on kutsuttu, ja innostunut siitä, että saan tehdä tätä kaikkea.
Ja kyllä siinä on toisaalta tämäkin puoli, että niin kun, jos ajattelee kuulijoita, että siellä edessä ei olekaan niin kuin uskon kone, että kun mä tavallinen ihminen hyvä, että jaksan edes yrittää uskoa ja kumma juttu, että noi vaan jaksaa ja suuria tapahtuu ja ne on aina iloisia ja innostuneita. Mutta sitten kun tavallaan välillä sitten niin kuin inhimillisesti ajatellen niin kuin käydään vähän syvemmällekin, niin yhtäkkiä niin jotenkin mä luulen, että se kuitenkin se niin kuin sanoma, minkä sä yrität välittää, niin se menee niin kuin vielä paremmin perille, kun ihmiset tajuaa, että samoja itkuja käy nuo laulajat ja saarnaajatkin läpi.
Kyllä.
Mutta kutsu saattaa olla just se varmaan oot ihan oikeassa siinä, että siellä sitten kipristelee evankelista siellä takana, mutta kutsu pysyy.
Joo. Se on hauska, mielenkiintoinen ja se on jotenkin minulle selittämätön tämmöinen niin kuin ristiriita, että mitä tämä on, mutta mulla vaan on näin. Mä tiedän, mitä minut on pantu tekemään ja se ei riipu pätkääkään siitä, mikä mun uskollinen hengellinen kunto sillä hetkellä on.
Mutta ainoa meistä, joka ei ole käynyt syvissä vesissä, pientä alakuloa on Jukalla ollut.
Ei, mä en vielä päässyt sinne asti. Mulla on ollut aikanaan sellainen jakso, että mä olin heti armeijan jälkeen yhden talven kansanlähetyksen kautta tuolla Englannissa Aasialla siirtolaistyössä. Se oli tosi hieno vuosi. Se oli ensimmäinen tämmöinen talvitiimi. Me oltiin vähän tämmöinen kokeiluporukka. Meitä oli semmoinen niin kuin viiden nuoren sakki ja sitten siellä oli vakituinen lähetystyöntekijä. Ja sitten oltiin anglikaaniseurakunnan työyhteydessä. No, sieltä kun tulin takaisin, sitten pyrin teologiseen tiedekuntaan ja pääsin. Ja mulla oli aivan järkyttävää jotenkin lähetystyön jälkeen ja sen jälkeen, kun olin nähnyt, mitä Jumala tekee. Mä olin jopa nähnyt armolahjien toimivan. Sitten tulla semmoiseen teoreettiseen yliopistomaailmaan, missä niin kuin Jumala on sellainen niin kuin hypoteettinen juttu, siis oletetaan. Ja sitten pallotellaan sillä, ihan niin kuin sillä voisi tehdä ihan mitä vaan. Joka tietysti tavallaan yliopistomaailmassa ja semmoisessa, että kaikkeahan pitää saada kysyä. Mutta siihen liittyy mulla semmoinen syvä kriisi. Mä niin kuin ajattelin, että jos kirkko kouluttaa pappinsa tällä tavalla, niin tämä kirkko ei täynnä mua tarvita. Ja mulla oli semmoinen 2,5 vuoden semmoinen jakso, että se oli syvimmillään sellaista, että mä en jaksanut opiskella, mä en käynyt töissä, mä söin ihan älyttömän vähän, juoksin pitkiä lenkkejä ja luin ihan älyttömästi sen Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan provosoimana kaikkea. Niin kuin hyvää teologiaa ja hyviä hengellisiä kirjoja. Ja en mä tiennyt yhtään, mitä mä tekisin. Mulla oli jotenkin aivan seinä pystyssä. Ja mä olin mennyt naimisiin kesken sen semmoisen, mitä mä sanon, ahdistuksen ajaksi. Ja vaimo aina yritti ratkaista sitä mun ongelmaa hyvin nopeasti. Ja mä aina nauroin hänelle, että niin, että eihän tämä vasta tässä kestänyt kuin 1,5 vuotta, että kyllä sen tänä iltana ratkaistaan. Mutta sitten tuli semmoinen jännä, niin kuin kummallinen kokemus, tai ei oikeastaan kokemus, vaan kokemuksen puuttuminen. Eli jotenkin mulle tuli sellainen, että ei Jumalan tarvi mulle vastata. Koska Jumala on Jumala, niin hän saa tehdä ihan mitä häntä huvittaa. Ja mä sain rauhan sitä kautta, että koska Jumala ei vastaa, niin hän ei ole mun pompoteltavissa. Tämä kuulostaa ihan oudolta mun omissakin korvissa. Mutta jotenkin mulle tuli semmoinen tyyneys. Ja se on tuonut sellaisen jännän perusvakaumuksen että mua ei ihan pienet jutut enää hetkauta. Mutta se oli semmoinen näköalaton vaihe. Ja sitten niitä on ollut kaksi sen tapasta jälkeenkin päin. Ja niin kun, mua on jotenkin hirveästi lohduttanut tämmöinen vanhan herännäisen julistajan Joonas Laaguksen ajatukset, että kun Jumala antaa ahdistuksen, niin siihen ahdistukseen on vaan laskeuduttava. Ja oltava siinä, kunnes Jumala nostaa sen ahdistuksen pois. Ja vaikka mä oon niin kuin täysin vakuuttunut Raamatun pohjalta, että Jumala haluaa meille pelkkää hyvää, niin sitten joskus meille sallitaan tämmöisiä. Ja mä ajattelen, että se niin kuin opiskelujen alkuvaiheeseen liittyvä semmoinen ahdistuksen aika, että se on ollut yksi tavallaan mun korkeakoulu hengellisessä elämässä. Ja sitä haluan sanoa, mitä tuli mieleen tuosta kutsumuksesta, mitä Ilkka varsinkin sanoi, että niin joku voi ajatella, että no helppohan noitte, että yksi on evankelista ja yksi on tämmöinen julistava muusikko, yksi on pappi tai rovasti jopa nykyään. Mutta mä ajattelen, että niin kun, tässä mulla on ollut myöskin Lutherin semmoinen ajatus, että Luther kertoo, että hänet piti järjissään aikanaan se, että hänellä on vaan kaiku päässä, ensimmäinen käsky. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Ja se kun piti hänet, se oli niin kuin joskus kun maastoauto tippuu akseleita myöten jonnekin muuta ja se ei lähde sieltä, niin sitten vedetään niin kuin keulalla on vinssi, vedetään vaijeri johonkin tukevaan koivuun ja se kiskotaan sieltä se auto pois, koska se ei omin voimin, se vinssi ottaa sen sieltä ylös. Niin mä ajattelin, että ihan jokaiselle meistä on kutsu. Sen ei tarvitse olla evankelistan kutsu tai pastorin tai muusikon tai julisteen kutsu. Se on vaan kutsu. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Mä väitän, että se on semmoinen vinssi, joka vetää meidät ylös mistä vaan.
Jukka sanoo usein tämän, että aivan oikein, että Herra on hyvä. Jumala on hyvä. Jumala haluaa meille hyvää. Ja minusta on mielenkiintoista, että Jumala itse sanoo tässä, että mistä hän antaa sitä hyvää meille. Mooseksen kirja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa 49 ja kesä 25 sanotaan näin, että Isä Jumala, joka on auttava sinua, kaikki valtias, joka siunaa sinua, antaa siunauksia ylhäältä taivaasta ja siunauksia syvyyksistä maan alta. Eli ylhäältä ja alhaalta. Hän on hyvä. Hän voi siunaa meitä tämmöisten aikojen kautta, jotka ovat väsyttäviä, masentavia ja uuvuttavia.
Mulle tulee tuosta toinen Raamatun kohta mieleen. Toinen Mooseksen kirja 33, kun Mooses sanoo näin. Älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme. Juuri siitä, että sinä kuljet kanssamme, näkyy sinun armosi minua ja kansaasi kohtaan ja meidän erikoisasemamme kaikkien kansojen joukossa maan päällä. Ja sitten Mooses sanoi myöhemmin, anna siis minun nähdä kunniasi. Herra sanoi, minä annan kirkkauteni kulkea sinun ohitsesi ja lausun sinun edessäsi nimen Jahve. Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon. Herra sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Sitten Herra sanoi, näetkö tämän paikan vieressäni? Asetu tämän kallion luo. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallion koloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteeni pois ja saat nähdä minut takaapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä. Ja mua tämä kohta on lohduttanut usein, nykyään jopa osaa jotenkin hennosti luottaa siihen, että silloin kun on ehkä kaikkein pimeintä, silloin kun on jotenkin silleen ahtaalla, niin jotenkin on sellainen tähän kohtaan liittyvä aavistus, että silloin Jumala saattaa olla kaikkein lähimpänä. Mutta koska hänen kasvojaan me ei saada vielä nähdä, niin siinä on aika pimeätä siinä lähellä joskus. Ja Jeesuksessahan me nähdään sitten Jumalan kasvot. Ja Jeesus on ainut, joka on nähnyt isän. Ainut ihminen, joka on nähnyt isän. Ja sen takia me ripustetaan Jeesukseen kaikki meidän toivo.
Toivottavasti nämä teidän puheenvuorot on tänään lohduttanut niitä, jotka ovat laaksossa, jotka ovat ahdingossa tai tuskossa. Mä uskoisin niin.
Hän aurallaan peltoa halkoi. Hän kylvi ja kasteli maan. Niin kauniisti kaikki se alkoi. Hän siemenet sai kasvamaan. Nyt tiedä en mikä vei vikaan, kun taimet nuo kestäneet ei. Kun käteni peittyivät likaan ja kuolema veronsa vei, olen routainen maan. Herra, jos vielä saat vanhasta uutta, tässä on kaikki, tee mitä teet. Kai kylväjä pellollaan itkee, kun sato ei kypsynytkään, kun aika niin armoton kitkee. Ja syksy toi ankaran sään. On peltoni kaatuneet lakoon ja turtumus valtaansa saa. Nyt jalkani juoksevat pakoon ja tarvitsen uudistajaa. Olen routainen maan, lohduttomuutta, jäätyneet järvet ja kyynelet. Herra, jos vielä saat vanhasta uutta, tässä on kaikki, tee mitä teet. Oi Herra, tee työtäsi salaa. Ja sytytä vettyneet puut. Yhä tahtoisin tultasi palaa. Nyt elvytä kuivuneet luut. Olen routainen maa.
Majatalon tarinoita.
Joo, tämä Routainen maa tuli hirmu rakkaaksi lauluksi. Me oltiin vaimon ja perheen kanssa Taiwanissa lähetystyössä ja en ala siitä kertoa sen enempää, mutta se ei mennyt ihan niin kuin me ajateltiin. Olen saanut koko pappisurani oikeastaan sen jälkeen olla lähetyksen kanssa tekemisissä, mutta ei Taiwanissa. Ja siellä se laulu tuli tosi tärkeäksi. Monta kertaa otin kitaran ja lauloin sitä itsekseni. Se kuvasi niin hyvin sen, että nyt tiedä en mikä vei vikaan, kun taimet nuo kestäneet ei. Käteeni peittyivät likaan ja kuolema veronsa vei. Ja sitten se viimeinen ajatus siellä, että niin kuin yhä tahtoisin tultasi palaa, nyt elvytä kuivuneet luut. Niin, ja sitten olen routainen maa, lohduttomuutta, jäätyneet järvet ja kyyneleet. Herra, jos vielä saat vanhasta uutta, tässä on kaikki. Tee mitä teet. Siis se on niin rakas se biisi. Kiitos siitä.
Oliko sulla siellä Taiwanilla sitten koit, että siellä oli kuiva aika?
No itse asiassa ei ollut kauhean kuiva aika. Sielläkin koettiin vaimon kanssa sellaista, että Jumala oli tavattoman lähellä, mutta hiljaa. Ja siellä piti käyttää teologiaa. Siellä piti pistää peliin kaikki, mitä teologina osasi. Ja no, ehkä siitä ei sen enempää, mutta on kiitollinen, että on senkin jälkeen saanut, niin kuin sanoit, että käyttää uranin lähetyksen parissa.
Mulla olisi tähän yksi raamatun kohta, ottakaa, kun mä haen sen no, tähän. Just mä vaan sen, se oli niin nyt. Mutta ei, onko raamatun sellainen kohta kuin Sefania?
Oh.
Eikö siellä ole?
Onko se 3.7?
On, no, mutta se vanha käännöksen mukaan nimenomaan.
Herra, sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee.
Niin kato, kun Santala aina opetti, että Jumalan tapa rakastaa on peittää kasvonsa. Ja silloin se viittasi tähän raamatun kohtaan ja silloin se sanoi, että se alkuperäinen käännös menee niin kuin se on vanha käännös. Ja tämä uusi ei ole kuulemma sen mukainen.
Joo, kun tässä puhuttiin tästä kutsumuksesta myös tai kutsusta. Ja sitä rupesi itse miettimään, että milloin minä sain kutsun. Ja nyt kun jälkeenpäin katsoo, niin mä olin varmaan 15-vuotias. Se kun nuori poika tulee Afrikasta erilaista kulttuurista ja erilaisesta niin kuin yhteisöllisyydestä, ja, niin se tulee Suomeen ja istuu suomalaiseen kirkkoon. Ja paniikissa katsoo, että mitä ihmettä, kun eihän nämä edes katso toisiinsa. Ja mä oon myöhemmin tajunnut, että tavallaan siinä kohtaa jotenkin mun elämäntehtävä niin kuin ratkesi. Että se, minkä mä oon oppinut siellä Afrikassa, jotenkin se ilo ja se yhteisöllisyys ja kaikki tämän tyyppinen. Mä haluan jotenkin jotain tuoda siitä tänne Suomeen. Ja tavallaan sillä tiellä ollaan tänä päivänä majataloissakin. Mä kerroin sitä vuodesta 1995. Jos ajatellaan, että se oli se ensimmäinen, Jumalan ensimmäinen lempeä rokotus, niin mä sain jatkorokotuksen tasan 10 vuotta myöhemmin, ja se liittyy tuohon Jukkaan. Ja jotenkin se jatkaa samaa linjaa, nimittäin Jukka ilmoitti mulle, että hän on varannut mulle ja vaimolle paikan tämmöiseen vapaaehtoisten seminaariin, tai oliko se johtajuusseminaariin silloin.
Joo, silloin se oli nimellä anglikaaninen johtajaretriitti.
Joo. Ja mä en tiennyt ollenkaan, että mistä on kyse, ja oli taas joulukuun alku, eli tasan 10 vuotta. Ja mulla oli taas kauhean tiukka syksy, ja mä sitten pistin Jukalle viestiä silleen, että miten mä nyt kehtaisin tämän sanoa, ja kirjoitin Jukalle, että kuule, mulla on nyt ollut niin tiukka, mä oon niin väsynyt ja niin tiukka syksy, ja vapaita viikonloppuja ei ollut, ja tää sinun varama retriitti aika, niin se on mun ainoa vapaa, että suututko, jos mä nyt jään pois? Ei Jukka sanonut, että suuttuuko se, mutta se ilmoitti, että sun täytyy tulla. Ja mä sitten kirjoitin, että miksi. Niin Jukka sanoi, että jos uskaltaisin sanoa näin, että se muuttaa sinun elämäsi ja se saattaa muuttaa tämän kirkon. Ja sitten mä totesin vaimolle, että mun on ihan pakko mennä sinne, että jos se Jukka tämmöistä lupaa. Sitten kun me mentiin sinne, siellä tapahtui monenlaisia, mutta siellä oli semmoinen hetki, missä rukoiltiin eri ihmisten puolesta. Ja kun meidän porukka meni siihen omaan, sinne takkahuoneeseen, mä muistan sen.
Joku niin, pieni ryhmä.
Joo, siinä mitä oli 10 kuntaa. Niin siinä sitten tämä englantilainen vetäjä, hän sanoi, että mene sinä vaikka istuun siihen keskelle. Tämä oli niin kuin ensimmäinen. Ja sitten sanotaan, että nyt vaan tehdään silleen, että kaikki rukoilee sun puolesta ja kysyy Jumalalta, että mitä Jumala sinulle haluaa. Ja sitten mä istuin hiljaa sinne ja mietin, mitä tästä tulee ja mitä sieltä tulee. Sitten tämä anglikaanipappi sanoi, että okei, aloitetaan. Minä voin aloittaa. Ja sitten se jysäytti ensimmäisen lauseen. Sinun täytyy muuttaa tätä kirkkoa. you have to change this church.
Ja tätä ei oltu sovittu mitenkään. Me ei oltu millään lailla keskusteltu tämän Britin kanssa.
Joo. Kun mä puhuin sitä kutsusta, että Jumala niin kuin haluaa, että jotain uutta tähän kirkkoon. Ja sitten itse oli taas sitä edellisestä niin tasan 10 vuotta aikaa. Ja pikkuhiljaa alkoi taas äijä väsyä.
Joo.
Niin sitten tulee sieltä ja joku kaveri tuolta meren takaa. Ja you have to change this church. Ja siihen tuli monta muutakin tämmöistä niin kuin rohkaisevaa juttua. Niin se oli mulle semmoinen kakkosrokotus siinä, sille, se vahvisti sitä kutsua jollakin lailla. Ja jotenkin niin kuin hieno tajuta sen, että tosiaan niin kutsu on voimassa ja voima on kutsussa.
Ja sinne liittyy biisi Enemmän Jeesusta.
Joka soi.
Joo, siellä kurssin aikana niin sitten syntyi tämmöinen pieni laulu, joka löytyy tuolta Häikäisemän kirkas levyltä.
Me voitaisiin oikeastaan nyt kiittää kuulijoita sekä Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen että Pekka Simojoki että Ari Koivulahti kiittävät seurastanne ja toivotaan teidät tervetulleeksi ensi torstaina samaan aikaan samalle kanavalle ja jos et kuulu sitä torstaina, niin lauantaina 17.05 tulee uusinta ja vielä sen jälkeenkin voit kuunnella tuolta Dein arkistosta näitä Majatalon tarinoita. Mutta jatkellaan viikoittain uusien tarinoiden parissa. Siunattua iltaa sinulle.
Sielu rauhan saa, kun melu vaikenee, kun sydän puuttelee, saa nähdä taakse turhuuden, sen mikä merkitsee. Totuus paljastuu, kun riittää ristin puu, kun katsot hänen kasvojaan, ei kestä mikään muu. Valoakin kautta, oi pyhä. Thank you.
Majatalon tarinoita.